Монголын хараагуучуудын үндэсний холбооны цаг. Сонсогчдаа, даваа гарагийн бүрийн өглөөний 8 цаг 10 минутаас Best FM 98.5 радиоор Монголын хараагуучуудын үндэсний холбооны цаг нэвтрүүлгийг хүлээн аван сонсоорой. Best FM 98.5 радио Монголын хараагуучуудын үндэсний холбооны цаг нэвтрүүлгийн зочны ярилцлагын цаг сонсогч таны анхаарлыг хандуулъя. Best FM 98.5 радио Монголын хараагуучуудын үндэсний холбооны цаг нэвтрүүлэг сонсогч танд хүрч байна. Монголын хараагуучуудын үндэсний холбооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга Болдбаатар 17-р зарны алтан унжилгад хэмээх гал дахиад жилийн сар шинийн баярын мэндчилгээг төвшүүлж байна.
Монголын хараагуучдын үндэсний холбооны нийт гишүүд Монгол орны үндэсний бүлэнд амьдран суугаа харааны бэрхшээлтэй иргэд тэдний гэр бүл болон нийт монголчуудаа алтан үндэслэлт хэмээх улаачин дахиад жилийн сар шинийн мэнд төвшүүлье. Монголын хараагуучдын үндэсний холбоо өнгөрч буй 40 жилд бас баггүй амжилттай ажиллалаа. Монголын хараагуучдын үндэсний холбооны ерөнхийлөгч Эрэл Ман Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зөвлөхөөр ажиллаж байна. За хөгжлийн бэрхшээлт өгний эрхийн тухай хууль батлагдсан гэрч энэ хуулийн хэрэгжилтэнд мөн үндэсний хөтөлбөр боловсруулах за ерөнхий сайд эндрэгэд орон тооны бүс зөвлөл байгуулахад мөн манай холбооны зүгээс бас идэвхтэй оролцож ажиллаж байна. Манай хамт олон хараагүй хүмүүст зориулсан цэцэрлэг байгууллаа. За харааны бэрхшээлтэй хүмүүсийн ажлын байрыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Best Coffee Shop-ыг нэгэн ажиллуулж байна. Баруун бүсийн, төв зүүн бүсийн харааны бэрхшээлтэй иргэдийн хүмүүсийн чуулга уулзалтыг зохион байгууллаа. Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд маань бас шинээр хүртээмжтэй технологийн ажилтны ангины ажиллуулж байна. Мөн бас манай гишүүдийн дундас бас өндөр амжилт гаргаж байна. Паралимпийн 2016 их наадмаас олимпийн хүрэл медаль хүртсэн гавэ тамирчин төрсөн. За Монгол улсын говь жишүүн Улаанбаатар Европалоостос тоглолтоо амжилттай зохион байгуулсан олон амжилттай жил байлаа. За Монголын хараагуучдын үндэсний холбоо маань ирж байгаа энэ алтан үндэслэлт хэмээх олон өгшин дахиад жил тоос ажил үүрсэн өдрөг амжилт хүтэлээр дүүрэн байхултай.
Сүргээд бэлтсэн үргэлж үзээгүй усны шуудаа.
Макс Групп, Чимбат Цагралтай, Гачуурд компани, Нимдава ерөнхийлөгчтэй, New Progress Group, Ган Төмөр Цагралтай, Очир Ундраа, за Баттуулг Цагралтай, Улаанбаатар Гурал, Цингүн Цагралтай, Алтан Тарай, Баттуурших Цагралтай, Мик Таатгал, Ротари Арслан клубууд, их мэт олон аж ахуй нэгж байгууллагууд бол бас бидэнд тусалж хамтран ажиллаж байдаг. Манай амт олон, манай үйшүүд баяртай байдгаа. Эдгээр хүмүүстэй ирж байгаа алтан үнжлэгт улаагч нь дахи ажилтай бас ажил хөдөлмөр нь өрнөн амжилт үтээлээр дүүрэн байхыг ерөөж Монгол харуулчдын үндэсний холбооны амт олон нийт гишүүдийнхээ өмнөөс бас сайн сайхныг хүсье.
Юэс тэнаарны
массаж 1-3 төвд ажиллаж байгаа болно. А манай холбооны төв офисын ажлын аппаратны хамт олон ирж байгаа алтан уншлагт хэмээх улаагчин дахиж илийн сар шинэ мэнд төвшүүлж ирж байгаа дахиж илтэй ажилуулсан өдрөг илгээрэн камгийн төрлөөр төвшин жаргалтай байхын эрүүл хүргэж сайн сайхныг хүсье.
Bando da ini bide
Монголын хараагуучуудын үндэсний холбооны хүндэт гишүүн, Монголын зохиолчдын холбооны гишүүн Яруу Нарагч Батнов мэдчилж байна.
Сайн байна уу? Манай FM-ийг сонсдог эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэндээ Монголын хараагуучуудын холбооны нийт гишүүд ахмадуудаа ирж байгаа гал дахааж ийм цогтой халуун мэдчилгээг төвшүүлье. Одоо та бүхэндээ зориулаад өөрийнхөө бичсэн нэг жохон сүлгийг уншаа гэж ингэж бодож байна. Монголчууд адилхан. Таван эрдэн сүргээн дээдлдгээрэн адилхан тал хангай говьё бахархатгаараа адилхан таргаа эргэдэгэн согондгоороо адилхан тайван амгалан байхыг хүсдгээрэн адилхан жаргаж зовдог тавлангаараа адилхан жаахан юмд баярлаж гомдлогоороо адилхан хаврын дөрвөн сард шинэлдгээрэн адилхан хаа холоос монголоо сандгаараа адилхан эцэг мөнх тэнгэрэн сүтдгээрэн адилхан арийн гурван наадмаар сангдгээрэн адилхан эдэр ёсийн хөйтнийг давдгаараа адилхан өгшгт дуу цагнаад үйрдгаараа адилхан ийм л адилхан монгол том мөн эвтэй найрсаг хиймэртэй байх болтугай долгир уудам эх орон доон дээдийн жаргалыг эдэлж явах болтугай. За ингээд алтан унжилгад хэмээх гал дахаа зилтэн айлгэр бүхний аз хиймэр нь өөдөө байж ажил үйлс нь бүтэмжтэй амжилт ололт аривнтай ашиг орлого ихтэй амьдрал нь баясгал жаргалтай аргагүй сайхан зэл болохын үлцэгтэй сайхан өрөөлийг өөдөөд нь оргин дэвшүүлж барья сонсогчдоо.
Best FM 98.1 радио Монголын хараагуучдын үндэсний холбооны цаг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар сонсогч танд хүрэлээ. Монголын хараагуучдын үндэсний холбооны цаг нэвтрүүлэг даваа гараг бүрийн өглөөний 8 цаг 10 минутаас 8 цаг 30 минутын хооронд сонсогч танд хүрдэг билээ.